Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Mă bucur să fim din nou împreună. Pentru astăzi am pregătit un subiect delicat, un subiect sensibil și mi-aș dori tare mult ca nimeni dintre cei care ne ascultați acum să nu aveți nevoie de ceea ce vom vorbi astăzi. Însă, din păcate, trăim într-o lume care nu este perfectă, iar subiectul pe care îl abordăm astăzi este unul care se regăsește în multe cazuri. Vorbim despre violența domestică. Am pus titlul emisiunii Dragostea măsurată în lovituri. Un semn de întrebare. Răspunsul este evident nu. Dragostea nu se măsoară în lovituri. Însă, din păcate, așa cum spuneam, acest fenomen nu se manifestă doar prin violență fizică. Ce mai înseamnă violență în familie? În afară de violența fizică.
Mulțumesc mult de invitație, în primul rând. Mă bucur să vă reîntâlnesc. Din păcate, în România, când spunem violență, ne referim cultural vorbind doar la lovituri, la vătămare corporală, la ce înseamnă agresiune fizică. Termenul este mult mai larg, mult mai cuprinzător și mult mai important și, din păcate, cum spunea și dumneavoastră, violența, sau aș prefera să folosim cuvântul de agresiunea psihologică și cea emoțională, este mult mai des întâlnit, poate chiar de 3 ori mai mult. Citeam câteva studii de ună zi, o persoană care este agresată psihologic de 3 ori mai mult față de acea anumită agresiune fizică. Avem și cea emoțională, este foarte important și trebuie să ne referim atât în cadrul familiei, în cadrul adulților, relații între soț și soție, cât mai ales dintre relația dintre părinți și copii.
Vom vorbi astăzi în mod special despre impactul psihologic al violenței și tocmai de aceea am ales întâi să vă întreb acest lucru, pentru că știu că cei care ne urmăresc se așteaptă ca atunci când vorbim de violență să vadă efectele fizice, dar vorbim în primul rând de efecte psihologice. Iar împreună cu noi se află astăzi un psiholog. Domnul Mihai Copăceanu este cel care va răspunde întrebărilor de astăzi. Violența doare mai mult fizic sau mai mult psihologic, psihic?
Iarăși trebuie să vă spun că noi ne referim la cercetări și la date luate din păcate din discuțiile cu victime. Din păcate, violența psihologică este mult mai puternică și doare mult mai mult decât agresiunea fizică. Dar o agresiune fizică, în timp, o agresiune fizică repetată, un comportament cu intenție care amenință securitatea unei persoane, duce la o afectare a integrității persoanei. Așa cum... Deci, când vorbim despre violență psihologică, vorbim de un concept extrem de larg, care mult timp a fost confundat cu violența emoțională, dar astăzi sunt clar separate.
Ce aș vrea să clarificăm încă de la începutul emisiunii, pentru că vorbim despre violența psihică, putem vorbi despre violență psihică în multe domenii, în multe arii, putem vorbi de violență psihică în școli, la locul de muncă, dar ne vom referi astăzi în mod special la ce înseamnă violența pusă sub semnul dragostei, pentru că acesta este titlul emisiunii noastre. Mulți sub umbrela dragostei își permit să ajungă și la forme de manifestare diverse ale violenței, așa cum am văzut. Fie că vorbim de o violență fizică sau de o violență fizică dublată de o violență psihologică, emoțională și mai sunt și alte tipuri. Pregătindu-mă pentru emisiune, am găsit un articol, chiar dumneavoastră îl semnați, vorbeați despre o violență financiară.
Economică, da.
Economică, exact.
Faptul că se întâmplă deseori în relația cu copiii atunci când îi neglijezi de unele bunuri care pot fi de la alimente până la deprivări de ordin material, în sensul de îmbrăcăminte sau căldură sau cele care țin de material, dar ele repetate duc. Deci, dacă ne referim la violența emoțională, care e cel mai des întâlnită și prea puțin cunoscută, ea poate să înceapă de la simple denigrări, simple insulte, înjurături, acuzații, inclusiv neglijări, faptul că neglijezi o persoană și neglijezi nevoile emoționale. În timp repetată, ea conduce la afectarea integrității persoanei, ceea ce înseamnă violență, spunem, psihologică sau agresiune psihologică, e cel mai des întâlnit, este termenul de agresiune psihologică, care afectează persoana, fie că vorbim de copil și dezvoltarea lui, sau personalitatea unui adult. Și aici avem efecte ale acestei acestui abuz psihologic și poate chiar am câteva detalii și diferențiate pe etape de vârstă, de la gânduri de suicid în adolescență până la depresie și anxietate sau simptome de stres post-traumatic, repet, la fiecare vârstă, și poate ar trebui să amintim astăzi România și nu numai România, o categorie de vârstă foarte desupusă violenței și economice și cele emoționale este cei peste 65 ani, vârstnicii. Unii dintre ei,
și cine
că...
sunt agresori în cazul lor?
Sunt o grămadă de agresori, de la cei care sunt apropiați, aparținători, familie, și vorbim de parte de persoane care sunt cu un status social defavorizat și sunt dependenți de îngrijire și de protecția celorlalți din casă sau sunt chiar pensionari, până la, din păcate, instituțiile statului, care pot, într-o așa manieră, îngrijitorii, cei care sunt, nu știu, în cămine, în centre de bătrân, îi pot depriva sau le pot provoca o suferință emoțională. Deci când vorbim de cea psihologică, vorbim clar de o afectare a personalității acelei persoane sau de o afectare a creșterii și dezvoltării. Și putem identifica uneori faptul că un copil la școală are note mai scăzute, faptul că se izolează social, că este frică să, nu știu, să aibă inițiativă, că este introvertit, că este rușinat. Sunt semne care pot prezenta un abuz. Apropo de dragoste, în România, una din patru femei odată în viață suferă, din păcate, o formă sau alta de abuz fizic sau emoțional. E o statistică foarte îngrozitoare.
În cazul abuzului fizic, lucrurile sunt mai evidente. Orice palmă înseamnă o formă de abuz. Însă în cazul abuzului emoțional, cum îți dai seama că ai ajuns o victimă? Pentru că de cele mai multe ori nu îți dai seama de stadiul în care te afli.
Dacă se repetă o umilire verbală sau non-verbală, o intimidare, o amenințare, o terorizare, nu ești bun de nimic, ești o proastă, tot e vina ta, toată familia ta e așa, o restrângere a libertății. Deci, una din cele mai dese forme de agresiune emoțională se referă la faptul că trebuie să știi unde ești, mă refer la soție, trebuie să știi cu cine vorbești, te controlezi. De fapt, toată forma de agresiune fizică sau emoțională sau verbală are legătură cu controlul, nu are legătură cu iubirea. Din punctul de vedere, iubirea este incompatibilă, sau nu, agresiunea este incompatibilă cu iubirea. Nu ne manifestăm iubirea, deși uneori adulții spun asta, pentru că te iubesc, de fapt, mă îngrijorez și, scuză-mă, dar m-am enervat. Acuzații nedrepte, discriminări, inclusiv chiar ridiculizări, ironizări repetate până la zona de intimidare sau de atitudine ostile sau respingere. Aceste forme sunt, de fapt, componentele agresiunii emoționale. Sunt agresate emoțional pentru că tot timpul spune, cum ziceam, că sunt o proastă, că nu sunt bună de nimic, tot timpul eu sunt de vină, tot timpul eu sunt acuzată, nimic nu fac bine, sau până la cele de ordin fizic. Sunt aspecte care te pot leza. Capacitatea mea de a le accepta și de a internaliza poate va fi afectată și în timp, datorită acestui abuz emoțional, eu pot suferi transformări la nivel personal al meu, la nivel social sau chiar de relații sociale.
Aici vorbim și de un anumit nivel de rezistență al victimei, pentru că sunt persoane care poate la aceiași stimuli exteriori răspund diferit, ceea ce pentru una poate să însemne, pentru o femeie, poate să însemne o formă clară de violență emoțională, pentru alta nu este același lucru. Și atunci mă gândesc acum, referindu-ne în mod direct la bărbați, la soți, poate văd în anturajul lor, între colegi, între prieteni, știu eu, între rudele apropiate, modul în care alți bărbați, alți soți se comportă față de soțiile lor, ceea ce li se pare un lucru normal. Însă momentul în care în același fel se comportă și ei cu soția, aceasta ar putea spune este o formă de abuz.
Da, avem diferențe individuale și nivele diferite de toleranță vis-a-vis de orice factor care este un agresor pentru securitatea noastră și integritatea noastră personală. Dar, așa cum a spus dumneavoastră la început de emisiune, există, dacă avem semne vizibile fizice la violența fizică, răni, nu traumatisme, plăgi, la cea emoțională este, și mai ales la cea psihologică, este uneori atât de ascunsă încât și victimei se pare că la un moment dat, chiar în cazul celei fizice, se obișnuiește și spune, da, am fost lovită aseară și nu consider că eu sunt puternică, sunt rezistentă. Deci semnele pot fi atât de ascunse și conștientizarea poate fi o formă de negare. Nu, eu sunt puternic, tot timpul a fost puternică sau unul dintre imitarea în familie, adică și tatăl meu a văzut-o pe mama mea și eu la fel și cumva, așa, în ghilimele ne obișnim cu violența și nu am unele consecințe în plan conștient. Asta e prima reacție. Dar dacă încep pas cu pas în consiliere să aflu mult mai adânc, observ că, de fapt, comportamentul ei în societate e diferit. De fapt, nu se mai îngrijește, are o stimă de sine scăzută, nu se mai prețuiește ca lumea, nu se mai iubește pe sine ca persoană.
Asta pentru că există riscul ca o anumită doză, pun așa cu ghilimelele de rigoare, de violență fizică, să fie acceptată tacit de cei doi membri. Adică să-ți dea soțul o palmă, parcă nu e ceva chiar atât de grav cum ar fi să ajungi în spital în urma unor răni. Acum, subiectul este foarte delicat, așa cum spuneam și la început. Apelez la înțelegerea, la maturitatea, la înțelepciunea celor care ne urmăresc. Mi-ar plăcea foarte mult ca pe parcursul emisiunii să avem și intervenții telefonice în direct. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Probabil că va fi greu să vorbiți dacă dumneavoastră sunteți în postura de victimă. Însă, cu siguranță, sub protecția anonimatului, nimeni nu vă vede. Dacă doriți să puneți o întrebare, puteți să profitați de prezența invitatului meu de astăzi, domnul psiholog Mihai Copăceanu, sau puteți să ne relatați ceva din experiența celor apropiați. Vorbim așadar despre violența domestică, despre modul în care aceasta afectează relațiile dintre cei doi soți și cum afectează până la urmă personalitatea victimei. Spun victimei pentru că facem așa o scurtă paranteză, numai soții sunt agresorii și soțiile victime sau se poate găsi
nu,
și
nu
invers?
Avem situații, mă uitam, de exemplu, la statistica poliției pe primele luni 2016, undeva la 9.000 de sesizări cu privire la violența fizică și vătămare corporală.
În familie, vorbim de situații de familie.
Doar în familie și undeva la 80% erau bărbații ca atacator sau ce implicați. Există și de partea cealaltă, există și o procent mult mai mic de persoane, de bărbați care suferă violență. Acum e posibil să fi suferit violență de la un alt bărbat, ceea ce nu spune statistica aceasta. 9.000 sunt cele sesizate, mi se pare foarte, foarte puțin statistica la nivelul țării România, dar istoric vorbind, noi putem avea și despre violență s-a discutat sute de ani și studii foarte multe și cultural și antropologic. Cauza violenței și a toleranței este faptul că există o inegalitate între bărbați și femeie și la toate nivelele și cum a spus dumneavoastră, putem vorbi în familie, dar putem vorbi de o formă de violență emoțională, inclusiv la locul de muncă, de hărțuire, de situația în care un comportament fie al colegului tău, fie al șefului tău și, din păcate, constat o creștere foarte mare, constat inclusiv la mine și la colegii mei la cabinet că se confruntă cu persoane care la locul de muncă sunt hărțuite de colegi sau de șefi și se simt amenințate. Asta înseamnă de fapt o hărțuire și mă refer la hărțuirea verbală, fizică, nu atât cea sexuală.
Dar cu toate acestea, un denunț în fața unui psiholog te ajută poate să te vindeci, dar nu rezolvă cu adevărat problema. Și aici aș vrea să mergem puțin mai profund în această problemă. De ce soțiile? Și o să mergem pe acest caz general, pentru că este, așa cum statisticile arată și realitatea de zi cu zi o confirmă, cazul cel mai frecvent. De ce soțiile ezită să spună ce li se întâmplă? De ce femeile nu apelează la ajutor din exterior?
Depinde, dacă ne referim la România, avem alte explicații. Dacă ne referim la un stat occidental, nu mai ezită. Orice formă de, orice suspiciune sau amenințare este imediat sesizată. Adică, culturile occidentale, am trăit acolo câțiva ani, inclusiv în Marea Britanie, inclusiv la cele de natură sexuală. Faptul că atingi pe cineva într-un club, bărbat fiind, poți fi sancționat pentru astfel de agresiune sexuală. Deci în Occident lucrurile s-au schimbat, nu mai ezită. Am văzut în complexele studențești, există o grămadă de număr foarte ridicat de agresiuni sexuale și inclusiv de violuri. Poliția este foarte atentă și măsurile, inclusiv de la școală, despre egalitate, despre respect. Uitați-vă așa în glumă sau în serios, un copil de, nu știu, de școală, când îi place de o fată, nu îi spune asta foarte în față, începe și, nu știu, să o îmbrâncească, să o lovească, să-i mâzgălească, să ia din lucruri, pentru că egalitatea de șanse sau modul în care noi percepem persoana feminină, fie că este fetiță, e dată și de faptul că în România bărbatul este superior, indiferent de câte defecte.
Revin la control, la acel cuvânt pe care l-a spus mai devreme, și aici este o luptă pentru control. Luăm acum o scurtă pauză din discuție pentru că avem un apel telefonic și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Vă ascultăm.
Am și eu, vă rog frumos, o întrebare. Dată un nepot de 22 de ani care a fost arestat și s-a eliberat în septembrie, nu mai știu data, anul trecut, și este peste tot cazier, a luat o faptă asupra lui a unui prieten care avea mulți copii și să nu meargă la închis copii pe trans, a luat el asupra lui, nu e căsătorit, nu are copii, nu are nimic. Să angajeze la o fabrică în Lugos și nu îl primește din cauza asta. Oare ce e de ținut și care mai are la muncă și la viață sau libertate, eu știu.
Aveți o întrebare concretă? Din păcate nu vă înțeleg foarte clar. Vreți să ne întrebați ceva anume?
Păi am auzit că vorbeați, domnul care este, nu știu ce funcție are, că am deschis televizorul puțin mai târziu.
Și care este întrebarea
de serviciu ceva, femeile care sunt a...
Și care este întrebarea dumneavoastră?
Întrebarea mea este despre băiatul acesta, de potul. De ce nu îi primește la lucru? Au dreptul sau nu au?
Am înțeles. Mulțumim pentru faptul că ne-ați sunat. Nu prea are legătură cu subiectul pe care îl discutăm noi astăzi, dar vorbim... poate, într-un fel, de ce ar însemna suportarea unor consecințe. Iată, doamna ne relatează un caz, o persoană care a fost pedepsită, spune dânsa pe nedrept, intrăm în detalii, da, că nu cunoaștem situația, și apoi se integrează mai greu la locul de muncă.
Există în mod clar o reticență a oricui angajator care în ghilbe nu ar dori să aibă de-a face cu o fostă persoană care a fost la un moment dat privată de libertate. Dar asta nu exclude șansa la reintegrare socială și, din câte știu eu, în România sunt unele entități economice care pot beneficia de unele reduceri fiscale dacă angajează persoane care au avut la un moment dat, cum spunea doamna, este nepotul dumnei, adică faptul că odată în viață ajungi după gratii nu înseamnă că nu mai ești persoană umană și nu ai drepturi și libertăți. Acum, reticența în România nu poate schimba. Dar...
Revenind la subiectul pe care îl discutăm noi, poate faptul că o astfel de faptă, cum ar fi violența fizică, ar putea să aibă niște consecințe de felul acesta, ar putea să-i sperie pe cei care sunt în postura de a fi agresori? Faptul că dacă ajung, știu eu, să sufere sau să aibă cazier, pentru că dacă este o plângere penală, apare în cazierul lor, ar putea să-i sperie și acesta să fie un motiv pentru care să fie mai atenți atunci
depinde
când se pune problema de...
Depinde de la caz la caz. Sunt persoane care sunt violente și ajung să comit acte cu violență și ajung și după gratii, sunt violenți și după gratii și sunt violenți și când se eliberează. Zice persoane care își... Acum, aici poate intra organele statului și poliția care pot la un moment dat să victimele să ceară un ordin de protecție și se poate reduce această limită, dar din punctul meu de vedere o persoană violentă este o persoană care are o tulbare de control al impulsului, adică trebuie acționat la cauza violenței sale care e un domeniu psihologic. măsurile externe pot cumva să-ți controleze comportamentul tău prin, cum spuneam, prin faptul că nu ai voie să te întâlnești cu victima la anumită distanță, dar nu înseamnă că tu nu mai ești violent.
Acum, dacă vorbim de consecințe, în mod sigur, victimele nu se gândesc la consecințele în dreptul agresorului, ci se gândesc la consecințele în dreptul lor. Pentru că și dacă faci un denunț, există anumite riscuri, cu ghilimelele de rigoare. Și dacă vorbim de o relație dintre soț și soție, riscurile sunt cu atât mai mari. Care sunt, ar sta de fapt și la baza unor reticențe în a face aceste plângeri sau a denunța aceste abuzuri.
Da, să știți că s-a amintit la un moment dat de rolul profesioniștilor psihologii și ce orice persoană care intre în contact cu o victimă are obligația, dacă vorbim de profesioniști profesională, dacă nu de ceilalți, morală, de a încuraja victima și chiar de a anunța organele statului. Nu putem tolera pentru unele femei să trăiască ani de zile într-o viață cu o persoană violentă, este realmente un coșmar. Din fericire am întâlnit cazuri de femei care au ajuns la divorț, au divorțat, au avut situații sociale foarte scăzute, inclusiv copii, și își văd viața cu alți ochi. Sunt mult mai împlinite, se apreciază mai mult, unele s-au recăsătorit. Adică, uneori, o spun cu toată responsabilitatea, divorțul devine o necesitate. Uneori, victima nu poate să iasă din acest anturaj decât dacă se rupe de acolo. Chiar urmăream un reportaj.
Dar scuza cea mai frecventă este aceasta. Dacă plec de acasă, am copii, nu mai am loc de muncă, nu mai am unde să locuiesc, deși există acum, nu avem noi ca subiect să discutăm despre modul în care statul se implică și centrele în care sunt primite femeile, centre de protecție pentru, în general, pentru femei și copii victime ale abuzului în familie. Dar există totuși această teamă de a ieși din acest...
Da, mai ales
din acest cerc al familiei.
Mai dacă vorbim de o persoană care, de exemplu, este mamă și se ocupă de gospodărie și de copii și vedem violența în mediul rural este mult mai crescută, nu are un CV cu un locul de muncă, ce poate să facă, nu are alte venituri. Dar faptul că un soț, dacă e vorba despre soț, aduce un salariu acasă, nu justifică violența lui și nici rămânerea în acel mediu. Da, din păcate, noi ne întâlnim în cel mai multe cazuri cu victima și mai puțin cu agresorul. Sper să existe și astfel de obligații. În Occident există practica ca astfel de situații de vătămare corporală să fie obligativitatea urmării și unui program de consiliere psihologică a agresorului, nu doar a victimei. Să știți că cazurile de succes sunt foarte puțin medializate, dar sunt reale. Persoane care pot dobândi noi abilități la orice vârstă, care pot dobândi noi relații sociale și pot găsi sprijin și ele însă pot începe o altă viață de la acel punct. Nu doar asta este o măsură extremă. Sunt persoane care, la un moment dat, aleg și dau seama, sau agresorul poate să recunoască că are nevoie de sprijin, poate cere sprijinul, poate fi o separare temporară, poate fi o consiliere de familie și lucrurile pot fi remediate. Depinde foarte mult de tipul de violență la care se regăsește această familie și de gradul și de dificultatea acesteia.
Care ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facă o femeie care, urmărind emisiunea noastră, dar nu neapărat urmărind emisiunea noastră, care știe, conștientizează faptul că este victima unui abuz, fie că vorbim de un abuz fizic, fie că vorbim de un abuz emoțional. Ce ar trebui să facă în primul rând?
O întrebare foarte generală, da. Depinde, în primul rând, de unde se regăsește și ce poate să facă, ce resurse. Dar primul pas este să-și ia ajutorul. Sunt persoane care au fost supuse violenței fizice ani de zile, au denunțat proprii soți la poliție, polițiștii s-au dat o amendă și tot familia a suferit amenda și lucrurile nu s-au schimbat.
Și poate a urmat o bătaie mai mare după.
Poate a urmat, din păcate, o bătaie și mai mare. Dar primul pas de acel ajutorul, fie că vorbim de specialiști din sistemul de protecție socială, de la sistemul de sociale de la primărie, de la poliție, inclusiv procuratură sau un psiholog, este faptul că îți dai seama că ajung la o limită. Noi n-am apucat să vorbim despre persoanele care au căzut victime, adică au murit efectiv datorită violenței fizice, sau avem în alte state, în alte continente, persoane care au fost mutilate fizic datorită superiorității bărbatului, organe genitale amputate și așa mai departe. Deci există o formă de violență mult, mult, mult mai gravă. Sunt persoane care se satisfac în mintea lor atunci când agresează o persoană pentru unele fleacuri. Și sunt persoane care în fiecare zi suferă o violență fizică și sunt extrem de neputincioase psihologic de a ieși din acel cerc vicios. fără să intru în detaliu legat de sindromul Stockholm, care este foarte des mediatizat înainte, nu e chiar atât de simplu pe cum el pare, adică de acea dependență a victimei de agresor. Primul pas este să ceri ajutor și să ieși din acel mediu. Într-un reportaj pentru copii unde se explica cum poate fi depășită violența din familie, nu era un tată și unde știa când vine acasă tatăl că cine urmează să fie bătut și era o fică foarte puternică, soluția era alta. Era reportajul în Norvegia și acel personaj, tatăl agresor, de fapt el era luat din sânul familie, nu victima, ci tatăl era luat dus într-un centru, deci era autoritatea statului care consilia victima cu el însuși. Există și alți factori de risc care îl face pe o persoană să fie violentă și cel mai des este în mod clar consumul de alcool.
Revenind la problema pe care o abordasem puțin mai devreme, vorbim despre control, despre nevoia agresorului de a deține controlul astfel și practic se manifestă prin violență. Dar până la urmă, aceasta nu este o dovadă de slăbiciune? Dacă prin violență doar așa îți poți manifesta controlul asupra familiei tale?
În mod clar, o persoană care este violentă, exact cum spuneați dumneavoastră, persoană care are o problemă de control al impulsului acesta al violenței, al agresivității și este și o persoană slabă în sine. Le pui un efort să convingi altfel o persoană, dar este și o persoană care se obișnuiește și cum spuneați dumneavoastră, poate inclusiv din... Sunt persoane care au fost de mici, poate, violente, fie că au devenit martori la violență în familie, fie că au fost ele însele victime. Chiar aseară vedeam un reportaj al unei femei care a ajuns să practice prostituția pentru că la un moment dat a fugit de acasă când tatăl ei a abuzat-o sexual. Avem, din păcate, cazuri și de abuzuri sexuale în familie între tați și fiice și între soții. Și atunci învață să devii violenți și în mintea lor folosirea violenței este o soluție mult mai productivă și aici avem cultura care întreține prin diverse mituri de la, nu știu, e bărbat dacă îți bați femeia sau, nu știu, dacă nu te ascultă să o bați sau... Adică cultura tolerează, dar nu doar tolerează, ci încurajează violența. Adică un om este stăpânul în familie dacă își exercită această formă inclusiv prin violență și orice act excentric al bărbatului este sancționat, pe când al femeii, uneori și în cazul, cum spuneam, de posesivitate extremă, de control extrem, de gelozie, o formă de abuz emoțional, iarăși gelozia.
Dar dacă vorbim de violență și vorbim de victimă, legat de ceea ce spuneți, mai ales gândindu-mă la opinia publică, vedeți, cel puțin în societatea noastră, tot victima este cea care este blamată. Și aici este o altă problemă și cred eu o altă cauză pentru care nu sunt atât de multe denunțuri. Vorbeați mai devreme de niște cifre, 9.000 de denunțuri, mi se pare puțin și probabil că alte studii neoficiale arată cifre mult mai mari. Nu cumva tocmai acest statut al femeii bătute în societate ar putea să împiedice denunțul?
Aveți poate o parte din justificare vine și din faptul că la un moment dat în acest proces al victimei ea se poate cumva să se considere vinovată. Uite, da, mi-a zis să tacă, dacă eu tăcea, nu mă lovia și eu-s de vină. Și atunci nu-l denunț pentru că poate n-o să ne fie nouă bine, familie, copiilor sau... Totuși,
sau ce să zică lumea despre mine dacă află că sunt o femeie bătută sau mă declar agresată emoțional?
Noi am avut cazuri, din păcate, celebre în România. Pot să dau exemplu Vasului cu acela viol cu 7 indivizi și unde, la modul vizibil, comunitatea a ajuns, nu știu, în fața tribunalului și a susținut agresorii. Pentru că ea a fost de vină că s-a urcat în mașina lor. Subliniez și repet, victima nu poartă nicio vină pentru faptul că este victimă. Responsabilitatea este în mod clar a agresorului și uneori sunt și persoane din grupul nostru de prieteni care te susțin și spun, nu are sens, uite, poate și tu ai greșit, cere scuze, totuși e un băiat bun, adică caută justificări ale actului agresiv, poate să-i treacă, au o falsă speranță, o falsă înșelare.
Lasă că nu ești singura în situația asta.
Da, și eu am pățit. Deci,
nu mor tu din asta.
Da. Repet, pleacă foarte mult în modul în care noi ne percepem ca persoane, ca ființe. Există și, trebuie să le cunoaștem asta, și cazul în care au fost sesizări care nu s-au dovedit a fi reale. Sunt persoane inverse care pot șantaja, pot depune, dar e datoria organului de investigație să verifice dacă lucrurile sunt, au fost chiar așa sau nu. Adică, sub forma șantajului, unele persoane au denunțat. Dar, în principal, societatea, cum spuneam, nu doar tolerează, ci încurajează violența, iar victima uneori ea însăși crede că are o anumită parte de
vină.
De vină, da, în sensul acesta.
Vorbeați puțin mai devreme de mituri și am găsit chiar o listă de câteva mituri legate de violență și aș vrea să le demontăm pe rând. Vom lua o scurtă pauză muzicală și apoi vom reveni la acest subiect, mituri despre violență. Între timp aș vrea să mai anunț pe ascultătorii și telespectatorii noștri faptul că suntem în direct. Dacă după această pauză muzicală doriți să intrați în legătură telefonică directă cu noi cu o întrebare sau o opinie legată de subiectul pe care îl discutăm astăzi, vă așteptăm cu drag. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trește Înțelept. Vă reamintesc, împreună cu mine este domnul psiholog Mihai Copăceanu. Vorbim despre violența domestică. Așa cum anunțam înainte de pauză, putem prelua apelurile dumneavoastră cu întrebări sau opinii. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon și chiar acum avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, Dumnezeu să vă binecuvântez. În legătură cu emisiunea de acum, aș vrea să spun câteva lucruri din scriptură și după aceea să fac un mic comentariu. Conform cu 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, Dumnezeu spune că dacă bărbatul nu se poartă cuvincios cu femeia, chiar și rugăciunea lui nu este ascultată de Dumnezeu. Dar nici femeia nu trebuie să profite de această situație și să-l provoace, cum spune în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 33. Fiecare din voi să-și iubească soția ca pe sine și soția să se teamă de soț.
Da.
Altfel, lucrurile degenerează în a face fiecare ce vrea.
Ce ar însemna, din punctul dumneavoastră de vedere, că femeia trebuie să se teamă de soț?
Adică să știe că trebuie să fie supusă bărbatului, exact cum zice Scriptura, ca și Domnului, în lucrurile cele bune, bineînțeles, nu în lucrurile rele. Iar dacă nu se supune, atunci ea se supune unui risc.
Și dacă nu se supune, ce ar trebui să se întâmple?
De fapt, lucrurile acestea trebuie, cum să spun, analizate înainte de căsătorie, cum spune Scriptura. Nu vă jucați la un joc nepotrivit cu cei necredincioși. Iar cine nu face lucrul acesta, se supune la tot felul de neplăceri, inclusiv divorț.
Mulțumim. Mulțumim pentru opinia dumneavoastră. Iată, interlocutorul nostru vine cu câteva argumente biblice la discuția noastră. Ce părere aveți de această idee?
Aș fi foarte atent la punctul să se teamă de bărbat. Deloc întâmplător, textul mi este cunoscut în Scriptură și îmi pare că am luat doar acest pasaj, pentru că acolo e o paralelă între Hristos și biserică și Hristos care se iubește biserica. Să se teamă de bărbat pentru că bărbatul se poate jertfi pentru femeie, așa cum Hristos,
așa cum Hristos,
și pentru biserică. Asta este înțelesul. Nu este vorba de violență acolo. Dar dacă noi luăm textul ăsta și livrăm ca o justificare a violenței noastre, cred că e o foarte mare greșeală și cred că Hristos ar fi supărat dacă am fi folosit un text biblic pentru a ne justifica lipsa de control. Deci, ce spune clar acolo Efeseni, repet, ar fi trebuit să citim tot paragraful din Efeseni 4, dacă nu mă înșel, așa cum Hristos a iubit biserica și s-a jertfit pentru ea prin răscumpărare, tot așa, și asta te face să te temi. Dom'le, stai puțin, soțul meu se poate jertfi pentru mine pe cum Hristos, nu? S-a jertfit, păi mă tem de asta, nu mă tem fizic, ci mă tem de ce poate să facă soțul din dragoste pentru mine. Eu aici aș vedea sensul acestui text. Uneori, da, uneori sunt aspecte aici, cum spunea domnul și înainte de domnul din așa, înainte de căsătorie, există unele semnale în formă de violențe care sunt, poate o violență verbală la început, acceptată. Există și o ambiție unor din partea femeilor, încerc să le schimb și să reușesc să le schimb și să fac cumva să nu mai fie, care pas cu pas se transformă în violență fizică mai târziu. Altor nu. Altor sunt oameni perfect, spunem, comportându-se perfect, firesc, fără nicio formă de violență și ea apare mult mai târziu. E o formă de slăbiciune. Poate, nu știu, o concediere la 35-45 de ani poate fi un declic, un consum de alcool și mai târziu soțul va degenera în acea formă de violență fizică. Dar, repet, trebuie să luăm în ansamblu înțelegerea textelor.
Aș vrea să revin la ceea ce spuneam înainte de pauză și vom prezenta câteva mituri pe care vom încerca să le demontăm, iar primul dintre ele are chiar foarte mare legătură cu ceea ce ne-a spus domnul care ne-a sunat. Un mit este că femeile sau victimele sunt cele care provoacă violența și chiar o merită. Ce ziceți?
Este o justificare de care vine din partea agresorului.
Adică merit să fii bătută, merit să fii abuzată, pentru că, uite, greșești.
Nu, cum spuneam, există un contraexemplu, alte zeci de cazuri de persoane care poate greșesc și nu suferă o violență fizică. Este un mit care funcționează preponderent în mintea agresorului. Ea m-a provocat, nu e prima oară, ea este de vină, eu i-am spus, repet, i-am spus să nu vorbească, să nu mă jure, i-am spus să nu mă deranjeze, ea m-a iritat și, de fapt, ea a cerut bătaie. Asta e mintea agresorului. Repet, o victimă nu are nicio vină, nicio circumstanță, inclusiv dacă ea a consumat sau nu alcool. Nu putem acuza victima pe faptul că a fost supusă agresiune, pentru că agresorul, repet, are o tulbare de control a impulsului, nu, indiferent de cât de multe provoacă.
Fiecare are vina lui, dar în niciun caz nu răspunzi la greșeala altuia prin violență. Există alte mijloace de a rezolva.
Și cum ai putea să rezolvi situația aceasta?
Întrerup acum pentru că avem un alt apel telefonic, nu vreau să-l lăsăm să aștepte foarte mult și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct. O să vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul ca să ne auzim doar la telefon, pentru că astfel se produce o întârziere.
Bună ziua.
Spuneți, vă ascultăm.
Nu sunt de acord cu domnul, da.
Vă ascultăm.
Bună
ziua. Nu sunt de acord cu domnul care spune că femeia provoacă scandalul în casă. Da, nu sunt de acord cu...
Noi v-am auzit. Dacă doriți să mai ne spuneți și altceva, închideți aparatul.
Femeia este agresiv, așa cum se spune, sau să se teamă de bărbat. Știu că bărbatul și cu femeia trebuie să fie egal în discuții și în tot ce face el.
Mulțumim pentru această opinie fermă.
Să știți că m-am bucurat că doamna a avut curajul să ne spună și să-i spună unui bărbat că nu este de acord cu opinia lui. Sper să nu fie doamnă agresivă. Dar iată, femeile au drepturi egale din fericire de mult timp în România. Din păcate, drepturi culturale sau drepturi familiale nu se pun în practică. Cred că este și uneori și meritul lor și poate șansa lor de a încerca să demonstreze sau să arate, trebuie să demonstreze un bărbat că ai o limită, că mai mult de atât nu se poate, nu permiți. Nu mai zic de faptul că am omis să spun că o agresiune emoțională, poate chiar cu efecte psihologice asupra copiilor, este simpla lor prezență într-o casă unde există violență în partea adulților. Faptul că acei copii sunt martori la violență, ei pot fi, sunt afectați și vorbim de afectarea psihologică, fie atunci pe moment, fie ulterior în dezvoltarea lor.
Legat de ceea ce spuneți, am o altă propoziție pe care eu am găsit-o în categoria miturilor și vreau să-mi spuneți dacă este sau nu așa. Bărbații violenți sau femeile violente sunt așa pentru că au fost abuzați, maltratați în copilărie sau provin din familii violente. Este până la urmă aceasta o scuză sau o premisă sigură că vei ajunge o persoană violentă dacă ai copilărit într-o familie violentă?
Există, nu. Din potrivă, există un factor de risc. Și există persoane care sunt violente și au fost agresate sau au fost ei însuși agresori în copilărie sau au fost martori la formă de violență și au imitat. Este o teorie a imitației în violență, adică a văzut că funcționează. Tot timpul știu că atunci când mama spunea ceva sau invers, când tata făcea ceva, dacă se ridica tonul sau dacă lovea, lucrurile se lămurau de la sine și atunci adopt și eu această tehnică. Dar este un factor de risc. O persoană care a suferit violență, de asta eu recomand foarte mult copilor care trăiesc în astfel de medii și părinților lor să încerce să-i concilieze cumva psihologii prin psihologii din școală care există, dar noi nu vorbim de determinare, nu vorbim de relație cauzală între violența suferită în copilărie și pentru că sunt persoane care tocmai vor să se debaraseze de acest aspect sumbru al trecutului și vor să nu... Și uneori îți chiar spune, eu am fost bătut de taică, nu vreau să-mi bat și eu pe fiul meu. Știu ce înseamnă bătaie, știu cum a fost și vă rog să mă ajutați. Chiar cum să fac să-mi stăpânesc impulsul, țin foarte mult la el, îl iubesc foarte mult și nu vreau să devin eu. Sunt persoane adulte, bărbați sau femei care le cunosc prin ce mediu și ce copilărie au trecut și vor la etapa de adult, uneori când se regăsesc ei înși în acelea situații conflictuale, uneori vezi foarte frumos relațiile dintre copii, părinți și bunici, ca fiind pe același șablon, încearcă să gestioneze impulsul și să evite acele situații cu risc crescut în care ei putea acționa violent.
Un alt mit. Îmi place foarte mult și vreau câteva minute să insistăm și asupra acestui aspect. Violența se întâmplă numai în familiile sărace sau cu un nivel scăzut de educație?
Este clar un mit. Se regăsește în unele, să spunem, situații mai des sau, dar nu doar acolo. Din potrivă, avem, pentru că ele poate sunt și reportate, avem, violența nu iartă pe nimeni, ok? Ca și boala sau ca și alte lucruri nefericite din lumea aceasta. Există, din potrivă, dau un exemplu unui om care lucrează într-un oraș, care are un job stresant, care are poate două joburi și care poate oricând să acționeze impulsiv și violent, pentru că nu mai are, spunem, alte resurse de a-și face loc, de a elibera stresul din viața lui. Deci nu există doar în familiile sărace și în familiile în mediul rural, există din potrivă un grad crescut de violență și în familiile înstărite și familiile, și avem, slavă Domnului, știrile de cancan care ne prezintă situații nefericite când persoane publice cu funcții politice sau neapărat apelează la gesturi violente și asupra soților și asupra copilor. Deci nu se reduce doar acolo. În unele situații este mai ridicat, e adevărat. Sunt zone rurale sau socioeconomic defavorabil unde mă găsim mai ridicat, dar nu se limitează doar la...
Din păcate, nu mai avem foarte mult timp. Voi citi doar celelalte mituri. Cred că mulți dintre cei care ne vor urmări își vor da seama de ce sunt aceste afirmații niște mituri. Ciondăneala sau o palmă la nervi nu înseamnă violență. Este un alt mit, dar trebuie și acesta demontat. Violența domestică este o problemă privată. Nimeni nu ar trebui să se amestece. Alcoolul este de vină pentru violență. Da, este de vină pentru violență, dar nu numai alcoolul.
Este un factor de risc, dar sunt și persoane care consumă alcool și merg acasă și dorm, nu au o problemă cu violența.
Și violența se va opri la un moment dat fără nicio intervenție, un alt mit.
E foarte
periculos să gândești
asta. Uneori oamenii, mai ales femeile, spun asta ani de zile. Am tot sperat să se lase de băutură sau să nu mă mai bată și de câțiva ani încerc și n-a reușit. Prin diverse metode. Am fost peste tot și n-am reușit.
În ultimele minute ale emisiunii aș vrea câteva concluzii. Ce credeți că ar trebui să rețină cei care ne-au ascultat? Acum ne adresăm deopotrivă victimelor, agresorilor și de ce nu opiniei publice în general? Nouă tuturor, cei care putem sau nu, să fim martori la astfel de situații.
Măsurile de reducere a fenomenului numit violență, fie că e fizică, verbală, și spuneam, cea psihologică este de chiar de 3 ori mai des întâlnită decât cea fizică și prea puțin recunoscută în țara noastră, au astfel de aspecte care privesc și pe agresori, și pe victimă, și pe martori, oamenii care au o conștiință civilă și civică și socială și pot depune mărturii, acei vecini care se pot băga în viața ta și pot să spune, uite, hai, văd că aseară te-a lovit, hai, pot să te ajut cumva, uite, știu pe cineva la poliție sau putem face, știu un psiholog să... Deci e o măsură foarte importantă. E măsura educațională când ar trebui încă din școală să învățăm despre faptul că femeia trebuie respectată și, așa cum spunea doamna la telefon, are drepturi legale. Și iarăși e important pentru noi să știm că trebuie să ne prețuim ca persoană și ca oamenii care avem dreptul la viață și avem dreptul la sănătatea noastră fizică și psihologică. O palmă primită acum va aduce și alte lovituri mai târziu în alte circunstanțe. Dacă ne referim la copii, abuzurile și folosirea obiectelor sunt iarăși foarte ridicate, iar efectelor pe termen lung se simt așa cum ei ne mărturisesc în consilierea noastră psihologică sau în psihoterapie. Slavă Domnului, avem după 90 zeci de de psihologie și specialiști în asistență socială care, sau oameni a bisericii care pot oferi un sprijin emoțional și pot interveni. N-am apucat să vorbim de cazuri grave, de tortură, de tratament, de trafic de persoane unde există o depresie severă, depresie clinică, persoane care ajung în spital, persoane care ajung poate după gratii, persoane care au fobii, care au frici, care au anxietăți, care au tulburări de stres post-traumatic, unde intervenția este de lungă durată. O persoană care a fost abuzată fizic ani de zile și unde semnele sunt mult mai vizibile asupra psihicului și unde au nevoie, repet, de specialiști ca să-i sprijine, inclusiv de medicație terapeutică.
Da, subiectul este foarte vast și aș vrea să accentuăm ceea ce am spus la un moment dat pe parcursul emisiunii. Din păcate, statisticile nu sunt cele reale, pentru că aceste cazuri sunt mult mai frecvente decât cele care sunt raportate și cred că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, doar prin statutul de martor, suntem într-un fel sau altul implicați în ceea ce înseamnă violența domestică. Mi-aș dori ca nimeni dintre cei care ne ascultă acum, reiau ideea de la care am și pornit, să nu fie în postura de agresor sau în postura de victimă, dar avem nevoie să fim conștienți de acest fenomen, de amploarea lui și să acționăm atunci când se impune acest lucru. Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru sfaturile, pentru gândurile pe care
mulțumesc
ne le-ați împărtășit.
Mulțumesc mult pentru invitația dumneavoastră și mult succes.
Să fi fost de folos celor care ne-au ascultat. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi ca invitat domnul psiholog Mihai Copăceanu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!